hobby. Zkuste to s námi.
Pohodové postní období vám přejeme ze studia Českého rozhlasu. Právě začal magazín Hobby s Jitkou Slezákovou
a Martinem Stratilkem.
Dnes vás pozveme na kurz pletení košíků z Pedigu.
Pagavarim parusky.
Zahradník František Hlubocký nám poradí, co s předjarní zahradou.
Dozvíme se, jak včely reagují na teplou zimu.
Vyspovídáme našeho kolegu Kubu Hřiba, který odhalí své koníčky.
A také vás pozveme do jedné garáže plné starých rádií.
Tak ať to vaše rádio šlape. Přejeme vám poslech plný inspirace.
Hobby vás zve.
Martine, zkoušel jsi někdy vyrobit něco pěkného, třeba z proutí nebo z hlíny? Máš k tomu vlohy?
Tak z proutí ne, do dneška neumím pomlásku, to jsem se nenaučil, ale z moduritu nebo z hlíny podle předlohy se mi podařilo dokonce vyrobit krtečka ze známé pohádky od Zdeňka Millera.
A poznali to děti, že to je krteček?
No samozřejmě, Jitko.
Nakonec o naší šikovnosti si mohou naši posluchači udělat obrázek, jaký chtějí, ale určitě hltáme každé slovo lidí, kteří jsou šikovní řemeslníci. Já jsem měla například nedávno u mikrofonu paní Evu Mašínovou, která umí batikovat, vyrábět keramiku, šperky, malovat, fotografovat a plést košíky.
No to je až neuvěřitelné. Tolik dovedností a jeden člověk, to si neumím vůbec představit. Jestli pak dostaneme pozvání na kurz Evy Mašínové, takové pletení košíku nebo pomlázek, to by se mi mohlo hodit, člověk nikdy neví, Jitko.
Martine, rozhodně si tě nedovedu představit, jak stojíš někde u silnice a prodáváš pomlásky.
No to asi ne.
Ale ženy na podobných kurzech ani tohle nepředpokládají, spíše si přicházejí odpočinout a relaxovat. A víš, co je největší odměnou pro paní Evu?
No asi hezký výrobek, který se podaří, ne?
To určitě taky, ale hlavně se jí líbí pozorovat ženy, jak se při práci uvolní, někdy přestanou i mluvit a úplně zapomenou na své všední starosti, oprostí se od všeho a věnují se jen a jen svému koníčku.
Víš co, nebudeme už napínat a pustíme si rozhovor.
Paní Evo, kurzy pořádáte pravidelně nebo je to jenom občas sem tam?
Je to občas, jak se domluvím s pořadateli a vyučuju teda v Mama klubu v Chrudimi, kde jsem takovéhle podobné akce pro maminky s dětmi nebo pro samotné maminky dělala. Takhle proběhly kurzy malování na hedvábí, vyráběli jsme různé šperky, vždycky to probíhá, takže já přinesu polotovary, vysvětlím, nabídnu možnosti, inspiruju pomocí obrázků nebo fotografií, které přinesu, potom si zhotovíme nějaké návrhy a já každému pomohu vlastně ten výrobek, který by si rád udělal podle svých představ, tak to prostě zrealizovat, aby si ho opravdu na konci odnesl.
A jak dlouho trvá takový kurz? Je to různé?
Je to různé. S keramikou je to nejdelší, protože tam ta technologie potřebuje schnutí a několik pálení, pokud to má být dodělané i s glazurou. Takový výrobek z pediku, na to stačí jeden den a na nějaký drobný šperčík třeba stačí jedno dopoledne.
No nevím, teda pokud přijde žena, která nikdy nic podobného nedělala, myslíte si, že zvládne takový šperk jednoduchý?
Určitě naše ženy jsou hodně šikovné a řekla bych, že v každé je takový zárodek tvořivé bytosti a ten já se s každý snažím dostat a řekla bych, že se mi to leckdy i podaří.
Dokážete říct, jak dlouho by třeba mě trvalo, než bych se naučila plést košíky tím nejjednodušším způsobem?
Setkala jsem se s tím, že u košíku vlastně je nejtěžší dno. Proto jsem to svým návštěvníkům na kurzu ulehčila tím, že jsem vyrobila dna z keramiky, která jim vlastně dám, tam jsou takové dírky a tudy si protáhnou první řadu z toho pediku, z té zmíněné liány a dál jim ukážu, jak jednoduše vlastně ten talířek, tu podmistíčku oplétat, takže si vyrobí buď to obal na květináč nebo nějakou misku pro aranžování květin nebo misku na nějaké drobné oříšky, ovoce, to už záleží, jakou kdo má představu a po čem vlastně touží.
A věřím, že když se do toho jednou pustíme a podaří se dílo, takže už ženy už si sami doma zkoušejí nebo možná i volají pro radu a už sami vytvářejí svá nová dílka krásná.
Takhle jsem s kamarádkou z Volče, to je u Rohovládové Bělé, tak mě tam pozvali právě na takovýhle kurzík a ty ženy v okolí začaly plést a když jsem třeba příště přijela, tak už jsem sama byla překvapená, co všechno umí, protože dneska je hodně dostupné literatury, kde je popsáno jak samotný postup toho pletení, tak i různé uzavírky a zdobení a různé tvary, takže já sama koukám právě, jak jsem říkala, že se zaobírám více technikami, když se teda někdo začne věnovat jenom tomu pletení, co všechno dokáže.
Pokud byste se chtěli seznámit s pracemi paní Evy Mašínové, zavítejte do osvětové besedy v Zaječicích. Můžete si tady prohlédnout její obrazy inspirované cestou do Indonésie.
A když už hovoříme o cizích zemích, co kdybychom se za chvíli vypravili do Ruska?
Tvé přání bude, Jitko, splněno.
Hobby? Co zajímá vás?
I teперь my budeme говорить о большой стране России. Pani Maješitka?
Prosím tě, proč na mě mluvíš rusky?
Как я сказал, my будем говорить о России. Ty už byla v Moskvě или на Сибири?
No já ti odpovím česky, radši nebyla. Ale protože jsem studovala ruštinu, měla jsem jet dokonce na půlroční stáž do Volgogradu, ale pak přišla sametová revoluce a z cesty nic nebylo.
Tak víš co, my se teď do Ruska vypravíme, i když Hobby není cestopisný magazín. Několik postřehů z této země pro vás má paní Naďa Gucerová.
Paní Gucerová je botanička z Chrudimě a jejím velkým koníčkem je cestování. A v Rusku má dobré přátele. Vrací se do této země ráda a často.
Co ruština, dělá vám problémy?
No nedělá, tak já jsem z té staré gardy, co měla ruštinu od 4. třídy a ještě na vysoké jsem z ní musela udělat teda zkoušku v prvním ročníku. Kromě toho já jsem, přestože bych asi mohla mít, tak jsem nikdy ten jazyk jako nezavrhla. Vždycky jsem ho brala jako jazyk, kterým se může člověk dorozumět a já jsem do toho Sovětského svazu jezdila ještě před jeho rozpadem, protože to byla jedna z mála možností, jak se vůbec dostat někam do světa. A právě protože jsem botanička, že jo, bioložka, tak tam jsem měla obrovské možnosti podívat se do vysokých hor, podívat se na daleký sever. Do Skandinávie jsme se v té době, že jo, nedostali. A pro mě to je z toho profesního hlediska taky hrozně zajímavý. Takže já jsem tu ruštinu používala a k ruštině máme vztah doma, myslím, že velice kladný, takže i můj syn se teď už učí rusky a vcelku to, když je teda v Rusku, zvládá.
Moskva je považována za nejdražší město světa. Pocítila jste to nějak na vlastní kůži? Je tam dráž třeba než v České republice, co se týče těch základních potřeb?
No rozhodně, jako Moskva, to je pro nabitou peněženku, pokud tam chcete jet, takže teda budete bydlet někde v hotelu a stravovat se, dejme tomu, v restauracích. My máme to štěstí, že teda my tam většinou bydlíme u známých, takže si užívám takového moskevského jižního města v panelácích. I to patří k tomu životu. Musím říct, že teda oproti Čechám je tam Moskva minimálně 4x dražší, ale my se v té Moskvě většinou moc nezdržíme a jezdíme někam na venkov, kde zase je to mnohem levnější než třeba tady u nás.
Ty rozdíly jsou mezi městem a venkovem propastné.
No, mezi Moskvou a venkovem jsou ty rozdíly hrozně vysoký, nejen v cenách, ale i ve způsobu života. Zatímco Moskva je skutečně evropské megapolis, město, kde teda Rusy na sebe nevezme nic jiného než značkový oblek, pokud na to samozřejmě má. Tak venkov je teda svět, kde teda se žije možná ještě tak jako na začátku 20. století, kde já říkám, že jediný pokrok, který tam teda bylo zavedení elektrického proudu.
Jací jsou Rusové tady v Čechách? Je taková obecná představa o tom, že co Rus, to alkoholik?
No tak samozřejmě s alkoholem mají Rusové velký problém, ale je to teda problém především mužů. Tam bohužel je díky tomu i velice úmrtnost právě u té mužské části populace. Musím říct, že právě na těch vesnicích většinou potkáte už jenom ženy. Muži důchodci, to je absolutně něco nevídaného. A pokud tam někdo takový je, tak je to vlastně někdo, kdo se neupil do té doby. Jo? Takže opravdu alkoholismus je velký problém. Oni se s tím snaží samozřejmě bojovat. Souvisí to s tou tradicí pití, to je ruské vodky a tvrdého alkoholu. Dneska samozřejmě se tam dá koupit už i jiný alkohol. Oni sami, ty lidé, kteří třeba znám já, který mají nějaké vzdělání a nejsou to alkoholici, tak oni sami říkají, že to velice vítají, tuto změnu k lepšímu, protože už se nepije tvrdý alkohol a už se pije třeba víc víno, víc pivo. Mm-hmm. Co se týče vztahu třeba k naší republice, tak je tam velice oblíbené české pivo. To se tam dá koupit. Ale pozor, koupíte si české pivo s klasickou českou etiketou a když toho točíte z druhé strany, tak tam najdete potom etiketu v ruštině, z které pochopíte, že pivo se vařilo teda v Rusku, pivovaru někde prostě v okolí. Mm-hmm.
To pití na venkově třeba nesouvisí to s rozpadem kolchozů, protože lidé měli nějakou práci, měli nějakou jistotu za dob socialismu, měli jistotu, že dostanou nějaký příjem a teď najednou kolchozy pryč a co budu dělat?
No, život na ruské vesnici, to by bylo skutečně na dlouhé téma. Já jsem těch vesnic jako daleko za Moskvou viděla víc. Jsou samozřejmě různé, nedá se to úplně všechno zobecnit. Nicméně právě v těch 80. letech se většina těch kolchozů a i sovchozů vlastně rozpadla a na těch vesnicích málo kdo z těch lidí má skutečně práci, že teda vydělává peníze. Na těch vesnicích dneska dožívají právě důchodci, kteří mají nějakou penzi. Mladí lidé, pokud vůbec mohli, tak odešli do měst za prací a ti, co zůstávají na vesnicích, tak jsou to buď ti, kteří jako nějakou práci mají, nebo se živí tím, že mají nějaké jako větší pozemky svoje vlastní, kterýma se oni sami živí, maximálně nějaké přebytky prodají na trhu, anebo jsou to ztroskotanci, kteří skutečně pijou a brzo se upijou, tam jako už jiná cesta není.
Je na čase vrátit se domů, Martine, i když nám trochu přituhlo, zahradníci bijí na poplach, jaro se blíží a práce volá.
Hobby na zahradě.
Zahradník František Hlubocký se stal už pravidelným hostem našeho pořadu.
Tentokrát mě potěšil nádhernou jarní kyticí a nechala jsem se poučit o zastřihávání vinné révy.
Tak z minulého dílu si pamatuji, že můžeme klidně začít s prořezem angreštů a semínka rajčat a paprik už určitě také vysévat. A také vás jistě potěší první jarní květy na záhonku.
Dnes se budeme s Františkem nejenom kochat, ale hlavně vysvětlíme, jak prostříhat vinnou révu, abychom se na podzim mohli těšit z kulatých, šťavnatých hroznů.
Pane Hlubocký, my už tady máme jaro, díky vám, vy jste tady vytvořil krásnou atmosféru. Popište, co jste přinesl, co nám tady teď zdobí studio.
Jo, tak za kytičky můžu, ale za jaro může svatý Petr, to není v mojí pravomoci. Ale tak, co jsem přinesl, tak jako vždycky Petr klíčky, to jsou takový první poslové jara, no a pak teda do tyhle kytičky narcisky tulipánky, že to je taky takový druhý symbol jara. Dovolil jsem si přinést malou novinku, zelený tulipány a je to zajímavá věc.
No, je to velmi zajímavé, no zelené, takové bílo. Zelené jsou.
Bílo-zelené, no. Takových posledních několik let je taková trošku móda. Zelená barva je vůbec v módě a tudíž i zelené květy, ale nebarvené, že jo? V zahradnici jako takový ty pravý, co jsme nemáme rádi něco barvit. My to máme rádi samo od přírody. A ta zelená do těch květů se dostává poměrně dobře přirozenou cestou a navíc ještě zjišťujeme, že to je úžasná věc. Zelený karafia, zelený tulipán, oni jsou teda třeba bílí se zeleným žíháním, že jo? Nažloutlí se zeleným žíháním, není to zelené jako list. Mají ohromnou výdrž. Ty květy daleko víc vydrží ve váze, řezané, čerstvé, zřejmě asi protože je tam přitom chlorofilové barvivo, které ten květ napomáhá vyživovat, protože to je vlastně součást listu.
Je to skutečně nádhera třeba do svatební kytice.
Vždycky zelená je barva života, barva naděje, tak ta všecko prosvětlí a zpříjemní.
A jestli pak už vám taky na zahrádce kvetou nějaké kytky?
No, vykoukli na mě sněženky, ty jsou vždycky ty nejprvnější. A ty sněženky ale zase říkají jednu věc, pojď už něco dělat na tu zahradu, už se spovaloval dost dlouho, tak a už je tady práce.
A myslíte, že je to běžné, že takhle na počátku února sněženky vykukují, anebo přišlo dřív jaro?
Co pamatuju, asi tak, je to sice možná o týden dřív, ale není to zase až tak moc, protože ty zimy tady v téhle naší polabské nížině bývají takové střídavé, už se brzo budou budit stromy a už můžeme jít třeba takovou révu nebo takový tyhle ty dřeviny, některé boboloviny začít stříhat, připravovat si.
To už se právě dostáváme k té práci na zahradě. Jak jste řekl správně, povalování bylo dost. My se budeme věnovat nejprve prořezávání a začneme vinnou révou. Už je čas?
Asi jo, já bych začal tou vinnou révou. U vinné révy jsem zatím se nedozvěděl nějaké změny, než teda tenhle ten časný předjarní střih nebo řez, jak to nazveme, protože většinou se stříhá nůžkama. Chce to asi tak v tuhle dobu, aby na ty řezné rány nepřišly větší mrazy. Nechce to zase dlouho otálet, protože réva ta má silný takový tlak té mízy z kořenu. A když stříhá stříháme později, tak zjistíme, že doslova z těch konců ustřížených kapeř ta šťáva, ta míza, která vlastně by šla jinak do pupenu, a to je škoda. Takže teďka vlastně by, když ten řez provedeme, ty konce, ty šípky malinko zaschnou a pak už teda ta míza neutíká.
A jakým způsobem máme zastříhávat?
No tak tam se nebojíme ničeho, vezmeme nůžky a co na té révě uvidíme, ustřihněmeš. Většinou se říká takhle, silnější větvičky nechávat 3, maximálně 5 pupenů, tenčí větvičky 1 i 2. Je tam takový malinko fígl, réva vždycky plodí na jednoletém dřevě, nebo jak bych to řekl, letorostech, to znamená na tom, co vyraší letos z jara, tak to jsou plodné výhony. A ty plodné výhony, ty musí vyrůstat tedy z loňského, já už řeknu teda dvouletého dřeva, ale ještě je tam nutný článek jednoho tříletého dřeva, ten jeden mezičlánek. Pakliže se stane, že třeba zmladíme keř, jak se říká, natvrdo, až do starého dřeva, třeba pětiletého a tak dále, z něj vyraší větvička, a z té teda bychom čekali hrozně, tak se jich nedočkáme. Tam jsou potřeba pod tím letošním letorostem nechat tyhle dva mezičlánky a už pak se dočkáme hroznu.
Hobby uchovatele.
Následující téma bude zajímat hlavně včelaře a v naší republice je jich opravdu hodně.
Ano, jak jsem se dozvěděla od učitele včelařství, pana Evžena Báchora, v počtu včelařů hrajeme v Evropě prim a jsme prý docela disciplinovaní.
Svědčí o tom i vyhláška, kterou si přinesla, já ji tady mám.
Píše se tu, že všem chovatelům včel se nařizuje nejdříve 30 dní od vložení podložek odebrat vzorky zimní úlové měly a do 10. února je odevzdat prostřednictvím příslušné základní organizace Českého svazu včelařů. No a pak se tu v oddílu 5. píše o jarním ošetření včelstev. Varroáza totiž hrozí.
Pokud vás zajímá, jak jsou na tom včely v tomto období a jestli včelám hrozí právě zhoubná nemoc varroáza, tak si poslechněte následující rozhovor.
Když je počasí jako teď, vyhovuje to včelám?
My máme několik hledisek, kterými koukáme na včely z různých, řekněme, teplotních pohledů. Loni byly teplé zimy, my jsme si libovali, že se nám dobře množí včely, ale na druhou stránku se nám taky množila varroáza. A samozřejmě přišlo jaro a nám padaly včelstva, protože byla infikovaná varroázou. Takže všichni víme a všichni si přejeme mít tuhou zimu, protože tam včelám to vyhovuje. Oni nemají tu aktivitu tak vysokou, oni začínají klást vajíčka, ale v menším množství, ale v jarních měsících to pak všechno doženou. Oni nemají tak velkou spotřebu medu, tudíž ani nemají problémy s vyčištěním, to znamená nemusí jít na prolety. A hlavně varroáza nemá plod, protože varroáza se nám množí na plodu. Když se položí vajíčko, tak 7. den už se nám to vajíčko vlastně změní v larvu a ta larva už se nám 7. den postaví. 9. den se nám začne zakuklovat a vlastně přeměňovat, tam dojde k té metafoře,
ano.
Z toho červa se nám stane vlastně imágo, dospělá včelka. A to je ten moment, než právě k této přeměně dojde, tak včeličky musí tu buňku uzavřít víčkem. A toho využívá ta varroáza, ta samice, která tam rychle vběhne, naklade tam 4 až 8 vajíček a vyběhne.
Aha, a ta varroáza to je vlastně taková blecha.
To se dá porovnat jako blecha, je to roztoč, který vlastně žije, je pouhým okem viditelný, je to zhruba asi milimetr veliký, takový, když to zvětšíte, vypadá to jako krab, doslova do písmene. Má tvrdý krunýř, má to asi 3 páry nohou a dva velký sosáky, který zabodne do té včely. Největší její nebezpečí je v tom, že ona množí ve svých útrobách viry. Dneska už je poznaných 6 virů, 5 už jich je popsaných. Loni se to projevilo ve Spojených státech, kde jim vyhnuli 40% včelstev. Média to přeložili tak, že to bylo vlivem mobilních telefonů. Ale novináři nevědí, že včelaři používají mobilní včelíny. Takže z mobilních včelínů udělali mobilní telefony.
To vás muselo pobavit docela.
Takže, no ne, my jsme měli, samozřejmě nás to vyděsilo, protože jsme měli strach, ty mobilní sítě jsou tady taky a řekli jsme si sakra, přeci jenom ten informační systém, který ta včela využívá, tak může být narušen, že jo? Protože jsou tam různé záření a tak dále a nikdo neví, jakým způsobem by to mohlo negativně ovlivnit orientaci v terénu tu včelu, takže může zabloudit a oni se tak skutečně chovali, ale ne, protože by byly ovlivněni tyto záření, ale právě tím virem. A byl to takzvaný australský vir, který má název izraelský vir, protože ho popsali Izraelci a poprvé ho objevili. A protože Austrálie nemá varoázu, protože oni jsou chytří a nedopustili, aby se do Austrálie dovezl med a dovezli včely, takže tam je absolutní zákaz, taková ta medová prohibice a oni si můžou pouze to, co si tam vyrobí, to si tam můžou sníst. Takže oni tam mají tyto viry, ale nemají varoázu. A ten vir se neumí bez varoázy namnožit. No a samozřejmě Amerika ta přitáhne do státu všechno, takže z těch států si přitáhli i tento vir, a protože tam tu varoázu mají, no tak jim padly veškerá včelstva. Já jsem minulý týden telefonoval do Slovinska, kde mám spoustu přátel, tak jsem tam mluvil přímo s prezidentem jejich svazu a tak mě oznámil, že mají 40% újiny včelstev v celém Slovinsku právě vlivem těchto virů.
No a ještě mi řekněte, jak to bude vypadat u nás, jestli se sem dováží australský med, aby se sem k varoáze přidali ještě ty jejich viry izraelské.
V podstatě
izraelské.
Ten vir tady je.
Je tady
už 5 druhů, je to takzvaná paralýza včel, je to takzvaná černá nemoc, je to kašmírský vir a tak dále. Jenomže díky tomu, že my máme v České republice výzkumný včelský ústav, který se zabývá touto otázkou, tlumíme ji nebo držíme ji zatím na docela nízké úrovni.
Dlouho jsme Jitko v Hobby magazínu neměli povídání se žádným sběratelem.
Dobře, za chvíli tě pozvu do Stodoly za jedním velmi zajímavým sběratelem. Počkejte si.
Hobby u sběratele.
A teď se v Hobby magazínu rozjedeme do malé výsky Těrlicko na severu Moravy.
V malebné vesničce nad přehradou bydlí Ondřej Folvarčný, který je vášnivým sběratelem rozhlasových přijímačů.
A protože do rodinného domku už se všechny nevejdou, má je uskladněné ve stodole.
S mladým nadšencem se právě do té stodoly vydal s mikrofonem i kolega Jiří Veselý.
Takže vstoupíme do toho království za vraty dřevěné stodoly, nebo v podstatě stodoly, která má dřevěná vrata, se ukrývá to nesmírné bohatství, což je sbírka rozhlasových přijímačů. Vedle mě už je Ondra Folvarčný, který se tím zabývá. Ondro, prosím tě, jak dlouho?
Já dlouho asi tak o 12 let.
A dneska jenom, abys přiblížil posluchačům, je ti kolik?
Jo, teďka mě 21 už, takže to je takových 9 let, že?
Takových 9 let určitě. Já se koukám, těch rozhlasových přijímačů je tady spousta, tak pojďme si říct, co tady všechno teda máš za poklady.
Tady dole to ani poklady nejsou, to je spíš odpad, co mi jako nadbývat, co mi jako na náhradní díly. A poklady mám až tam nahoře.
Ano, obrovská stodola, my jsme právě uvnitř a asi budeme vstupovat do toho horního patra, tak jak se tam dostaneme.
Tak tu z poschoda.
A vystupujeme po dřevěných schodech, aby jsme se podívali na Ondrovu sbírku. Ano, tak jsme v tom prvním patře, dřevěná podlaha drží jen tak na trámech, ale teď už jsme se konečně dostali asi k těm pravým kouskům. Co tady teda všechno máme?
Tak jsou většinou Tesly od konce 40. let do 80.
Kam na ty rádia vůbec chodíš?
To mi většinou děda sehnal, různě od známých. No a teďka to sáním všude možně přes internet, to na bazarech.
Je to hodně finančně náročné.
Tak jo, no, tak to už musím omezovat.
To znamená, že asi finance nedostačují tak, jak by asi měli, přece i ty rozhlasové přijímače už mají nějaké to stáří a možná, že někteří lidé už přišli na to, že se to dá dobře zpeněžit.
No, někteří lidi nevědí právě, co by za to chtěli. No.
Takže tak to je. Kolik těch přijímačů vůbec máš?
Takových 300 jich možná bude.
Spočítal jsi někdy, kolik je v tom peněz?
Něco nepočítal, to bych to, se to zbláznil, to ne.
Co ti na to říkají rodiče?
Rodiče, tak to už mě teďka vyhnal z baraku s tím, takže když budu tady ve stodole s tím, tak mě snad nebudou už nikam odtlačovat.
Odkud vůbec všechny ty technické záležitosti, informace i co se týče té historie bereš?
Tak různě z internetu, z knížek.
Máš nějakého takového dalšího kamaráda, je vás víc sběratelů například tady v regionu?
Tak v regionu vím o 5, s některýma se i stykám, že vyměňujeme si přijímače. A jinak v republice jich je asi 300 nebo 400.
Takže takové to handlování, jako například dříve jsme si vyměňovali Angličáky, tak mezi vámi to funguje takhle z rády.
Přesně tak.
A my se teď jeden z těch historických přijímačů pokusíme s Ondrou oživit a uvidíme, jestli hrát bude nebo ne. Ještě teda, než nějaké to rádio zapneme, tak se chci zeptat, jak důležité je pro tebe, aby to bylo funkční.
Tady, když to dostanu, se snažím to zfunkčnit. Někdy mi to přeruší v další činnosti, takže mám plno věci, co jsou rozpracované. jednou se k ním budu muset vrátit.
Je to vůbec možné oživit takové rádio v dnešní době, protože dokážu si představit, že jsou tam asi lampy, pověstné.
Tak lampy jde ještě sehnat do toho uzběratelů, no jinak všechno se dá spravit.
Tak a teď nastává ta kýžená chvíle, ten kýžený okamžik. Strčili jsme zástrčku jednoho z těch starobylých přijímačů do zásuvky a teď uvidíme, co to udělá. Zapneme to?
No, zkusíme to zapnout.
Luplo to.
Tak už to začalo šumět.
Tak pozor. A ono to vážně hraje. Pozoruju, že ten rozhlas má i to typické magické oko, jak se tomu říkalo.
Má magické oko a ještě trošku svítí, no.
A takových rádií, které se dají zprovoznit, je tady ve stodole více.
Před námi je, Martine, poslední rozhovor, který jsme věnovali našemu milému kolegovi, moderátorovi Kubovi Hřibovi.
A jeho koníčkům.
Dobrý den.
Hobby na návštěvě.
Jitko, máš ráda seriály?
Abych pravdu řekla, dřív jsem se aspoň občas na televizi dívala, teď už ji mám jenom kvůli zprávám, ale mého syna uchvátila jakási Růžová zahrada.
A je. I my máme v magazínu Hobby seriál, ve kterém vám představujeme koníčky našich kolegů. A rozhodně to nebude seriál Nekonečný.
To je pravda, ale teď už si poslechněte, co všechno na sebe Martinovi prozradil náš mladý, perspektivní a sympatický kolega, moderátor Kuba Hřib.
Kubo, aby se nebyl diskriminovaný, dostaneš úplně stejnou otázku jako předchozí kolegové. Vzpomeneš si na svoje koníčky, záliby a zájmy v dětství a v době dospívání?
Tak Martine, těch koníčků a zálib v dětství a dospívání asi bylo strašně moc. Já vůbec nevím, kde bych začal. Asi sport především. Dělal jsem všechno možné od fotbalu, baseballu, potom 10 roků karate dokonce. Ani bys to na mě neřekl, viď?
Počkej, máš nějaký takový ten pásek?
Mám druhý hnědý pásek dokonce.
Já se přiznám, že já jsem na sport naprosto nepoužitelný. Takže karate, fotbal,
baseball, ještě jsem říkal. Jinak z těch koníčků a zálib asi každé dítě něco sbírá.
Mm-hmm.
Takže my jsme sbírali obaly od čokolád a žvíkačkové takové ty obrázky zevnitř, bio, nebo jak se to jmenovalo tehdy.
Jo, vzpomínám si.
Křemílek a vochomůrka vevnitř. Zoo edice, ta byla naše nejoblíbenější. A pak jsem sbíral takovou zvláštní věc a to jsou etikety od tavených sýrů.
Etikety od tavených sýrů. Kolik jsi jich měl, tak dokážeš si to ještě vybavit?
Já si vybavuju, že mám doma dokonce snad 4 plná alba na známky a ještě spoustu takových na výměnu jsem měl krabici, ale v životě jsem s nikým nic nevyměnil, protože jsem neobjevil někoho, kdo by to sbíral taky. Ale opravdu jsem to měl do sérií řazené a podle výrobce a domácí, zahraniční.
Říkáš, že to máš ještě doma, probíráš se tou sbírkou někdy?
Já jsem na to teď narazil, když jsme se v létě stěhovali, tak jsem to tak prolistovával a opravdu ty kousky už s odstupem těch let, takže to třeba jsou některé 25 a 20 roků staré, tak to vypadá moc hezky.
Které už se ani nevyrábějí.
No určitě ne. Ale já ti to někdy přinesu určitě ukázat.
No tak to bych byl zvědavý, no. To bych se rád podíval.
Se mě třeba budete moci pozvat ještě jednou.
Dobře. A co v současnosti? Zbývá ti čas na koníčky?
V současnosti já řadu svých koníčků asi realizuju pracovně, takže bývám tady v rádiu, to je první koníček, potom mě baví bavit lidi muzikou, takže hrávám jako DJ na diskotékách. Ale jinak z takových těch, když se řekne koníček, tak to přece jenom si člověk vybaví něco jiného.
Ale zůstaňme u toho DJ, jak hodně třeba finančně náročné je pořídit si takovou aparaturu?
Celou aparaturu je hodně finančně náročné, ale naštěstí většinou ty kluby už mají svoje, takže to zas tak náročné není, ale přece jenom pořád máš nějaká ta CDčka, sem tam se něco rozbije, tak je to náročné a pak hlavně časově, protože to je většinou od 10 večer do třeba 4 do rána, tak to je pak.
A pak přicházíš na 6. hodinu sem.
No
vysílat.
Přesně tak, no. Když se podaří, tak to i stihnu.
A máte nějaký společný koníček s tvou přítelkyní?
Máme, určitě je to fotografování, to fotíme oba dva strašně rádi, teďka jsme si kupovali tuším na jaře nový foťák, tak s tím zkoušíme. A filmy, strašně rádi koukáme na filmy doma.
Ano, ty jsi filmový maniak. Máš nějaký třeba top 10 nebo top 5 filmů?
Ono se to vždycky strašně mění, Martine, že člověk, když vidí nějaký film, tak ten, když ho osloví v poslední době, tak má nejvíc v paměti, ale mám takové filmy, na které se můžu dívat několikrát a jsou to teda většinou taková smutná psychologická dramata, jako třeba Requiem za sen, Můj život bez země a tak dále a tak dále.
A já prozradím ještě něco, ty umíš velmi dobře vařit a rád vaříš.
No vidíš to, na to jsem málem zapomněl, no. To je koníček, který má moje přítelkyně asi nejradši.
Protože nemusí vařit.
Přesně tak, protože když třeba se musí učit nebo něco, tak nemusí ještě do toho řešit, jako že bych třeba já přišel z práce a říkal, tak kde je ta večeře, to naopak, já se vrhnu do kuchyně a rád vařím. Naopak to je u nás tak, že my třeba jedeme spolu nakoupit a ona si pak i zpětně stěžuje, že já ji do té kuchyně skoro nepustím, že automaticky si vyndám přísady a pustím se do toho.
Ono se říká, že muži jsou lepšími kuchaři než ženy, že mají větší fantazii, drží se striktně kuchařských receptů anebo vaříš podle sebe, podle své fantazie?
Já rád zkouším nové věci z různých kuchyní po světě, takže tam, když opravdu neznám, tak se držím 100% toho receptu, protože sám nevím, co z toho vznikne. Ale jinak, pokud už mám něco zažitého nebo člověk něco zná, tak tam rád to oživím nějakým svým nápadem, kořením především. A u toho, jak jsi říkal, že jsou muži lepší kuchaři, tak já jsem dokonce zjistil asi po 2 letech, že moje přítelkyně vaří a během toho neochutnává.
No to není možné.
No já jsem říkal, jak to můžeš přece něco uvařit, naservíruješ a vůbec nevíš, jak to chutná a opravdu vaří a neochutnává.
Mm-hmm. Oblíbená kuchyně u vás doma?
Oblíbená kuchyně, děláme hodně čínskou kuchyni, různé variace, protože je to většinou i hodně rychlé, docela i si myslím levné v porovnání s jinými třeba a ještě italskou máme hodně rádi, takže těstoviny, pizzu, lazáně a tak.
A nakonec jedna zajímavost ze světa zvířat. Nejmilejším domácím mazlíčkem v Číně se od nedávného zahájení roku myši stali křečci. Jejich zásoby v obchodech prý rychle mizí a ceny stoupají. Čínské děti si tato zvířátka zamilovaly.
Podle čínských médií se ceny za prodej křečků v poslední době dokonce strojnásobily. V roce myši se toto drobné zvíře pro Číňany stalo nejpřijatelnějším hlodavcem, což je zvířecí druh, který si lidé zrovna moc za domácí mazlíčky nevybírají. Krysy a myši mají špatnou pověst, ale křečci jsou milí. Můžete je držet v ruce a hrát si s nimi. To napsala agentura Nová Čína.
Obchody se zvířaty hlásí zvýšený zájem i o jiné podobně vyhlížející tvory. Například činčily a veverky, ale nejvíc na dračku jdou jednoznačně křečci.
Mají však i stinné stránky. Odborníci varují, že tito hlodavci jsou vybaveni ostrými zuby a dokážou pěkně ošklivě kousnout a někteří z nich dokonce přenášejí virus vstekliny.
Mohu potvrdit, měli jsme křečka, byl to takovej vsteklej strejc. Křečíci jsou pro začátečníky chovatele určitě nejlepší. Ale pokud mohu mluvit za sebe, máme kocoura Michala a není nad to zabořit se do jeho srsti a poslouchat jeho slastné předení.
Tak ať najdete k sobě i vy, milí posluchači, dobrého společníka, ať už zvířecího nebo z lidské říše.
Klidné postní období plné pohody vám upřímně přejí Martin Stratílek
a Jitka Slezáková.